Geple ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden çäklendirmelerini ýene birini ýatyrdy. Indi daşar döwletlerden Türkmenistana gelýän daşary ýurt raýatlarından 3 gün karantinde bolmak talap edilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lebap we Daşaryň welaýatlaryna habarçylary hem-de çeşmeleri maglumat berýärler.
10-njy noýabrdan başlap Türkmenistanyň çägine gelýän daşary ýurt Sultanda Özbek, Täjik, Gazak we Kyrgyz raýatlaryna 3 gün karantinde bolmak talaba ýatyryldy.
Diýip ýagdaýdan habarly Daşawly çeşmämiz bellidi. Ol häzir Türkmenistanyň Özbegistan bilen arasyndaky serhetden Daşawly we Lebap welaýatlarynyňky gümrüklerinde diňe COVID testini tapşyryp geçip bolýandygyny, testiň netijesiniň takminan 4 sagatda mälim edilýändigini hem aýtdy.
Sol ağırlıkta gümrükte oturup karasmalı. Koronavirus testini tavsırmakta nizi uğran yolukçular Türkmenistan'a göy verilmeyer.
Deyip çeşmemiz sözüne koştu. Levaptaki çeşmemiz bundan ozol Özbekistan'da, Kırgızistan'da ve Tacikistan'da okuyan Türkmen taliplerinden hem 3 gün karantinde bolmağın talep edilendiğine, yönü 10. noyabrdan başlap bu düzünün hem yatırlandığını aytti. Adatlık baydılanlar barada devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı göreş kulluğundan, ağzalan velayetlerin sağlık bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu barada devlet gözevçülüğündeki medya seri işlerinin hem maglumat göze ilmeýär. Türkmenistan daşary ýurtlardan gelýän ýolagçylaryň hökmany karantinde bolmalydygy baradaky talaby koronavirus pandemiýasynyň başynda 2020-nji ýylyň martynda güýje girdi. İlk wada 21 güne çenli ýeten bu talap koronavirus çäklendirmeleriniň tapgyrlaýyn esasda gowşadylmagy bilen ilki 2 hepde, soňra 10 güne, soňra da 7 güne we ahirinde 3 güne çenli azaldyldy. Geçen aýyň başynda Türkmenbaşydaky çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan Türkmenistana gelýän türkmen raýatlary üçin ozolky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrlandygyny, emma munyň daşary ýurtly ýolagçylar üçin henizem saklanyp galýandygyny habar beripdi. Bu aralykda Lebapda habarçymyz daşary ýurtlara gidýän türkmen raýatlarynyň koronavirus sanjymynyň edilendigi baradaky sertifikatyň hökmany talap bolmagynda galýandygyny habar berýär.
Bu sertifikat Rus we Ingliz tillerine terjime edilen bolmaly. Türkmen raýatlary sertifikatsyz uçara göý berilmeýär.
Diýip ýagdaýdan habarly türkmen awatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri şu ýylyň may aýynyň ahirinde koronavirus hususan da halkara gatnawlaryna değişli çäklendirmeleri gowşadyp başlady. Iýunyň başyndan näri halkara uçar gatnawlarynyň en çemesi dikeldildi. Soňky bir aýyň dowamında Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen aradaky uçar we guriýer gatnawlary hasda köpeldi. 7-nji noýabrdan başlap Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokotlarında daşary ýurtly şolsanda yerli ýüklowlarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töwereg girden çäklendirmelerini hem ýatyrdy. Türkmenistan global pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşdyr neşirler ýurtda bu ketele ýolugonlaryň we ondan ölenleriň sanynyň müňler çödüğünü habar berdiler. Birleşen Ştatlarda yerleşen John Hopkins Merkez 11-nji noýabrda çap eden maglumatlaryna görä, koronavirus ilkinji gezek 2019-njy ýylyň dekabrynda Hitaýda ýüze çykarylandan bäri dünýä boýunça bu virus sebäpli ölenleriň resmi sany 6,16 milliondan aşdy. Şeýlede 634 milliondan gowrak adamyň virusa ýolugandygy hasaba alındy.